Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsotrika sikolopanao ny fianakaviana ity a, dia manantotra fiarabana sy ny firaritsoa. Andro moa izany isika dia hanoy an'ilay hoe inona ny asanakin'Andriamanitra tamin'ny olombelona tamin'ny fotoana ny fahariana. Milohan'izay nefa aloha dia asiantsika fintina kely vetivety a izay nyresahana tamin'ny farany. Raha ny soratra masina anjerentsika dia nankinan'Andriamanitra tamin'ny rahalehilahy ny hoe hiasa sy hiandry ny sahanidena. Dia nambarantsika teto moa ny hoe mihevitra izany dia ny hoe mikolo ny zavaboary, ary ohatra nankiray izay mbola anentana ny fiangonana antsika amin'ny alalan'ny ansiklika ny ray masina izay malaza amin'izao fotoana izao ny hoe hoderaina na inona ny Laudato si a, izay hoe fikoloana ny zavaboary izay. Tsy miova izany ny endriky ny edena na ny paradisa tany a raha ohatra ka ny hoe ny zava-nisy tamin'ny fiainany Adama sy Eva no resantsika, satria hoe ny asanakina tamy izany dia hoe ao ny olombelona no miara-miasa amin'Andriamanitra. Dia ny asan'ny olombelona izany azay fotoana izay dia le hoe mba ho hitantaratra mandrakariva ao amin'ny edena izay fahalavirarian'Andriamanitra izay, ka arovana izany ny tontolo a mba hijanona na hiverina amin'ny laonina raha sanatrikany izay fahasomban'izay. Dikan'izay ny hoe manompo ny zavaboary izany a dia hoe mitandrina sy mikolo ny zavaboary, ary hoe ny manome endrika ny zavaboary a dia ny hoe manova mba hiatsara kokoa hitazona an'izay fahalavirarian'Andriamanitra ao amin'izay. Andeha horesantsika indray mampera le hoe hiandry. Raha izay le hoe miasa, inona indray le hoe miandry?
Eo amin'le hoe miandry tsika ao amin'ny paradisa ny edenitsika izao, izay antsoan'Andriamanitra hiasa hikolokolo tsy hiova azy. Le miandry indray zany a dia amin'le atao hoe fitanana azy a mba hisy mandrakariva, satria ozy tsika tamin'ny herinandro iny hoe ny atao hoe misy a dia lavirary. Ao amin'ny eksôdin'Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe raha manitra moa izy, dia iza izany nolazaiko hoe iza moa ianao, dia tenena hoe izao ilay misy. Ilay misy a ny dikan'io dia hoe eo aminareo mandrakariva. Misy a dia ilay lavirary. Dia io sahany edeny io efa noarian'Andriamanitra nataony lavirary a dia miambona an'io ny olombelona zany hoe mame antoka mandrakariva ny fisiny garantir l'existence, mame antoka ny fisiny tsy amotika tsy amona fa misy. Raha atao amin'ny teny frantsay tokana zany dia hoe conserve, nahary ny olona izy a dia miantoka ny atao hoe fitohizanay ny olona nanome fahefan'Andriamanitra. Zay le atao hoe raha nahary ny olona Andriamanitra dia asan'Andriamanitra ny nahary, dia nanompo ny olona izy. Dia ny olombelona indray zany a eo ampanimponan'Andriamanitra dia mano ny asa ataony a ka miantoka ny fitohizana aina amin'ny alalan'ny atao hoe fiterahana, zay le multiplication. Dia ohatra zany ihany ko zany a io zavaboary io dia misy mandrakariva, zany hoe fahariana mitohy. Lasa le olombelona natao hoe miandry ny zaridaina zany a dia lasa miara-mahary amin'Andriamanitra izy. Noho izany a asa omen'Andriamanitra ny olombelona ny fiantohana ny fitohizany fisiny zao tontolo izao. Asa tsara ne zany e. Ho an'ny mpivady ao an-tokantrano zao rehefa mandeha ihany ny fandalianantsika ao arinao a, dia io mpivady io a mpiara-miombona antoka amin'Andriamanitra, mpiaraka miasa akaiky amin'Andriamanitra, ary ny tsofiny rano mba hanohy ny asa fahariana eo amin'ny taranak'olombelona. Ianao miasa amin'io zaridrain'io mamboly de manome antoka ny fisiana mandrakariva eo amin'ireo atao hoe zavaboary a loariny. Mpiara-miasa akaiky amin'andriamanitra sika ary toy ny andriamanitra mihitsy satria asan'andriamanitra io ataontsika io. Mifanohatra amin'izay, ny asan'ny demony de mamotika. Eto zany avahako tsara reto hoe demony sy ny devoly. Demony izy a raha ohatra ka le mipetraka ao anatin'ny olona zay mahatonga ny olona hoe misy demony demoniaka, io le atao hoe demonionna amin'ny teny grika. Fa devoly izy le hita maso, le hitan' Jesosy tany an'efitra, iny atao hoe diabolos. Ny tena dikan'io de hoe destructeur, mpamotika. Ka isika zao a sanatria mana demony olona fa fandalinana ny ataontsika. Isika zany raha mikolokolo ny asan'andriamanitra de mpanorona isika. Fa raha vao mamotika ny tolo iainana de diabolos isika, destructeur.
Eo amin'izay le hoe mikolo sy le hoe mamotika izay mampera mantsiny zao ny tena tsy hoe tsy takatry ny sain'ny olombelona fa raha mijery ny fiainantsika andavanandro amin'izao fotoana izao tsika de ohatrany hoe mana ihany ny mety ahafoanana izay le hoe fanoizana ny asa faharin' izay.
Manontany an'izay ianao de tonga ao an-tsaiko le atao hoe espèce rare. Zareo fa misy karazam-biby tsy hita raha tsy amin'ny firenena ankiray. Ny antsika zao de ny babakoto. Indriindri moa zay raha tsy diso a tsy ahitana fa tsy nentsika de zareo fa mbola dorana ihany ny tanety ala voajanahary de mbola dora antsika olombelona. Za tsy miteny hoe fanabiazana ny tsampy fa fanabiazana no tsy tafito. Bois de rose eto amintsika de zareo fa lasa anaovana risoriso anangonan-karena. Zany retraretra zany any le hoe mamotika zay le ataoko hoe sanatria mana devoly olona fa na devoly amin'le hoe dika teny hoe diabolos mamotika. De zany dizaina io jereo fa anisan'ny ansiklika ngeda be mbola manana ny fiatraikany amin'izao fotoana izao any laodato sy momba n'io atao hoe tontolo iainana na ny ekôlôzia io. Ary tsika zao rahapitso a efa maro zao ny ankizy eny an-dalana eny amonjy an'le fionambenin'ny ankizy a eto Antananarivo. Ny tena moa anisan'ny mandray amin'ny toerana anankiray a de mahazo an'le fandaharana hoe misy fotoana fanetanan'ny vovonam-pirenena katôlika an'ny ankizy momba ny laodato sy zay zao mifandraika tsara amin'ilay fandaliana antsika io any amin'ny ankizy mihitsy ny fototra anabiazana azy. Tsy manarinary faritra eny an-dalana, ny any skotisma tsy mamony biby mamomony fahatany eny, eo ny fambolenka azo. Fa ny antsika moa ambolenandroany le azo a de tsy mitondraka ntsony de maty momoko ao. Tsy miditra amin'ny afera politika fa zany kosa mba tsara lazainy satria rehefa tena mandinika ny tia atao hoe asafarin'andriamanitra ty a de tena fanirahana maika aloha amin'ny fanirahana rehetra zany raha lafi ny ara-tontolo iainana, ny fanajana ny tontolo iainana, ny fitehirizana ny zava-misy a mba tsy ho foana. Fa tsona roa matany a ny karazan-javatra anankiray na zava-maniry na ny biby zay foana asikatreretina. Av eo hoe zao rehetra zao mbola misy ny espèce osika ny zava-maniry ny biby fa itsika olombelona espèce humaine lasa espèce rare. Zany any hoe mampiasa saina e de tsisy olombelona tsony eto an-tany a nefa tsika ihany no afaka hiasa sy hiandry ity paradisa tany ity. Io a de tena mbola asa be tsy akinytsika mpirehetra na relijiozy ihany na nylaika fotsiny ihany a fa tsika nytokotelo mahamasana andro e amin'ity tontolo iainany ity fa sepotra ny zavaboary a ary sepotra ihany koa ny olombelona. Tena mitsipadolaka ny tanytsika fa tsy nahavita ny asa amin'ny sahany edena ity tolotolo iainantsika ity a ary tsy nahavita ny ambina matoatsika mahateny hoe iry efa misy espe efa ho foana. Tena zany tokony ampiorooro zavatra naorian'andriamanitra nefa efa ho foana. Jereo tsara ne mba ti mba dinihako kely ny vitsika ono ny tena maro indrindra raha tany satria ny vitsika anankiray zany de tangoron'olona efatra amby roapolo tapitrisy. Ny teny vitsika moa e satria ohatrany hoe inona ary ny ilana an'itony zavatra mpanimbazavatra itony, nefa nizy zany a araka ny fandinihan'ny mpandinika da 20e siècle taonjato faharoapolo a izy ny tena maro indrindra ary ny vitsika ny tena mahatsinjo lavitra indrindra. Ao am-bokyny oapolana ilay misy an'izany e.
Araka ny efa fandalinana navelombelona teo tombenombeny moa zany de hoe mifampiankina ny voary rehetra na orin'andriamanitra, fa isika olombelona nomena saina mba afaka handanjalanja anjely hoe ahoana ny fomba ahafahana miary ny tontolo mba hifamelona ireo zavaboary ireo. Adreo ny fiarahantsika androany amin'ny sotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny fianantsika rahampotsindray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.